Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 27 nëntore 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Liderët e institucioneve të Kosovës i uruan liderët e Shqipërisë dhe popullin shqiptar për 28 nëntorin. Për bisedimet me Serbinë, Kosova duhet ta ketë një qeveri legjitime, thonë zyrtar qeveritar në largim dhe përfaqësues të opozitës. Duke u shprehur për përbërjen e iniciativës Krahu i Popullit, kryetari i saj Radomir Dimić Postirash thotë:
"Në listën tonë multietnike kemi edhe serb dhe shqiptarë dhe kjo është një listë e parë multietnike, jo ndoshta vetëm Kosovë, por ndoshta edhe në Ballkan."
Në Korenë Jugore sot është mbajtur ceremonia e varrimit të dy ushtarëve të vrarë nga sulmi i Koreas Veriore, derisa tensionet në Gadishull po shtohen. Në Berlin pritje shumë e ftoftë për Vladimir Putinin, shkruan Financial Times. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, siç dëgjuat, Kosova duhet ta ketë një qeveri legjitime për të hyrë në bisedime me Beogradin, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës dhe ata të partive opozitare. Ata vlerësojnë se pjesa agjendës evropiane të Kosovës janë edhe bisedimet me Serbinë, sikur me të gjitha vendet e rajonit, ndërsa shprehen skeptik se Serbia ka platformë për këto bisedime. Në këtë temë, korespondentja jone Dona Peci ka biseduar me zëvendës ministrin e jashtëm në largim me Vlora Qitaku dhe me sekretaren e përgjithshëm të AAK-s Burim Ramadani.
Vlora Qitaku i tha Radios Evropa Lirë se përgjatë proceseve të kaluara të negocimit me Serbinë është dëshmuar mungesa ndonjë platforme nga pala serbe.
I marrë me shumë skepticizëm deklaratat e bëra në Beograd. Kosova dhe Serbia kanë një të kaluar përpjekjesh për bisedim dhe në këto procese negocimit, cilat janë bërë me fasilitimin ndërkombëtar. Serbia asnjëherë as nuk ka pasur platforme, as nuk ka qenë gatshme që të jetë kontribuese korrekte dhe konstruktive.
Megjithatë, përfundimi i procesit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme të 12 dhjetorit në Kosovë sipas saj duhet i paraprijë çfarë do dialogu me shtetin serb. Qitaku tha se për të biseduar me Beogradin mbi temat që janë në interesin e ardhmës euroatlantike të vendit, nevojitet një qeveri që gëzon legitimitetin e popullit të Kosovës.
Është e vërtetë që për një varg çështjesh, Kosova për të hyrë në proces duhet të ketë qeveri me legitimitet të plotë qytetar, dhe ky legitimitet fitohet vetëm përmes votës së lirë.
Edhe pse Brukseli zyrtar nuk ka caktuar ende formatin, agjendën dhe kohën e nisjes së bisedimeve, emrat kryesorë që janë përmendur në lidhje me këto bisedime janë ai presidentit të Serbisë Boris Tadić dhe emri i kryeministrit tash në dorëheqje të Kosovës Hashim Thaçi. Mirë po, opozita në Kosovë vlerësoj se procesi i bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk duhet të lidhet me emra. Sekretari i përgjithshëm i partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, tha se qeveria e ardhshme e Kosovës, që do të dalë nga zgjedhjet e dhjetorit, duhet të fokusohet në agjendën evropiane të vendit, pjesës së cilës sipas tij janë dhe bisedimet me shtetet e rajonit.
Që nuk mund të lidhet me emra individësh, por me institucionet e Kosovës. Ne jemi të bindun që qeverisja ashme do të hedhë vendin në drejtim të integrime në Bashkimin Evropian dhe NATO, dhe si pjesë e kësaj janë edhe bisedimet për çështjet e marrëdhënieve bilaterale me gjitha shtetet në rajon, dhe kjo nënkupton që qeveria e udhëheq atë procesin.
Çështja e personave të pagjetur, mirëpo edhe të gjitha temat që ndërlidhen me pjesën veriore të Kosovës pritet të jenë pjesë e bisedimeve të ardhshme ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Prishtina zyrtare vazhdon të këngull në qëndrimin e saj se me palën serbe do të pranojë të bisedojë vetëm si dy shtete të barabarta, ndërsa në Beograd thonë se çështja e statusit të Kosovës do të jetë më pashmangshme dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radomir Dimić, kryetari i iniciativës Krahu i Popullit, thot se kjo është lista e parë multietnike jo vetëm në Kosovë, por edhe në Ballkan. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se është momenti i duhur për tejkalimin e dallimeve ndërmjet shqiptarëve e serbëve. Radomir Dimić, që e flet të gjuhën në Shqipe, thot se motoja e kësaj levizjeje, ta pranojmë Kosovën si shtetin ton, nuk është mirë pritur nga, si shprehet ai, ekstremistët serb. Me Radomir Dimićin ka biseduar korespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Dimesh, keni themeluar iniciativën shtetare Krahu i Popullit. Në listën tuaj të kandidatëve për deputet në kuvendin e Kosovës ka shqiptare sërb. Çfarë saksisht u ofron votuesve iniciativa juaj?
Spori kom kënësi me cek që në listën tonë multietnike kemi dhe sërb dhe shqiptare, dhe kjo është një liste por multietnike, jo ndoshta vetëm Kosovë, por ndoshta edhe në Ballkan. Po çka do të ofron kjo lista, çka do të ofron kjo iniciativa qytetare? Kjo nuk është vetëm iniciativa qytetare, por është me të vërtetë edhe iniciativa e popullit, se kemi me të vërtetë një petkrahje shumë të madhe edhe respekt nga qytetarët e Kosovës. Do të ofrojmë një jetë multietnike, një jetë të zbashkuajt, të formojmë vlerat e reja multietnike evropiane, edhe do të kemi një rol tjetër krahasim me rolin e tejtashëm, se Srbët vetëm ka qenë si një ikebon e qeverisë dhe pushtetit Kosovës. Jo, na kemi jemi përcaktuar për një jetë zbashkuajt Kosovës, po edhe me përgjegjësi të ndërtojmë të ndërtojmë Kosovën e re me vlerat e reja edhe me përgjegjësi të mëdha.
Sa mendoni se janë të thella ndasitë etnike në Kosovë?
Po sot në këtë moment ndamja të ndëretnike, tensionin ndëretnike është vërtet që kanë rra. Kemi majt pulsin e demokracisë Kosovës. Që ose thomë që në kanë përkrahë ma shumë se 1300 qytetarë të Kosovës, edhe ma shumë se 80% janë shqiptarë, atëre po du me thonë që kjo ndamja është kara edhe është kriju një ambient shumë maj volit shumë se do të mund flasëm lirë. Për problemet e qytetarëve, për ato që nuk janë të mira në Kosovë, për probleme, për afekte, për defekte, pra shumë sene se për para s'kemi mujtë na si komuniteti sërb me marë pjesë për zgjidhjen e problemeve që të rënsojnë qytetarët Kosovës në tërsi. Ka shumë hapësirë që të ndërtojmë marrëdhënie të reja, po pritet edhe dialogu në mes Beogradit të Prishtinës. Na jemi të gatshëm me kontribu dhe me dhoni kontribut të këtë dialog, se me të vërtet jemi përcaktuar të zgjidhim problemet jetësore sërbëve dhe shqiptarëve edhe mos bojmë ndamas ndëretnike në mes qytetarëve të Kosovës. Nuk është mirë të dojmë qytetarët e Kosovës në qytetarët kosovar, shqiptarët edhe qytetarët kosovar sërb.
Si pjesëtar i komunitetit sërb, sa jeni të kënaqur me atë që kanë bërë autoritetet në pushtet?
Unë më thon për një pjesë qeverisë, për shembull, kur është pyetja për fasus të komunitetit sërb që të marrin pjesën në qeveri. Unë nuk jam i kënaqur sepse nuk është mirë me qenë me kokën në Beograd, me xhepat në Kosovë. Unë këtë moment përshëzoj rastin të thëmë qytetarëve, sërbëve ose komunitetit sërbëve që jetojnë në Kosovë, më presin shumë prej Beogradit. U shikimit të tyre ka Beogradi, me të vërtet nuk u bjen asë gjo mo, se Beogradi nuk është interesuar mo shumë për zgjedhjet të problemeve komunitetit sërbëve në Kosovë.
Tekstin e intervistës me Radomir Dimiqin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Shefi i zyrës civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith, ka porositur që ditën e zgjedhjeve, politikanët të rinë sa më larg vend votimeve në mënyrë që të mos ndikojnë te votuesit. Është shumë e rëndësishme që këto zgjedhje të përgjithshme të kalojnë në kushte vërtet të lira dhe demokratike, që i gjithë procesi të jetë sipas standardeve më të larta ndërkombëtare. Dua të përsëris atë që ka thënë Sot Ridel. Në ditën e zgjedhjeve politikanët duhet të qëndrojnë larg vend votimeve, tu lënë qytetarëve të votojnë ndihshëm për preferencat e tyre politike, ka thënë Faith. Ai bëri këto komente gjatë vizitës së përbashkët në Prizren me raportuesin e Parlamentit të Bashkimit Evropian, Ulrike Lunacek. Edhe Lunacek ka bërë thirrje që partitë politike në vend të kujdesen që zgjedhjet janë të lira, demokratike dhe të drejta. Liderët e institucioneve dhe të partive politike u kanë uruar liderëve të Shqipërisë dhe shqiptarëve 28 nëntorin, ditën e pavarësisë. Në urimin drejtuar presidentit Bamir Topi, ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi, ka thënë se në këtë ditë feste duhet kujtuar dhe nderuar të gjithë ata dhjetar dhe luftëtar shqiptar që me aftësi e mençuri të rrallë i kthyen shqiptarëve shtetin dhe identitetin kombëtar. Ndërsa kryeministri në Dorheqi Hashim Thaçi në urimin dërguar kryeministrit shqiptar Sali Berisha ka shprehur bindjen se sot kombi shqiptar është më i përgatitur dhe më i sigurt se kur më parë. Rjet i organizatave shqiptare me rastin e 28 nëntorit u ka bërë thirrje institucioneve legislative dhe ekzekutive të Republikës së Shqipërisë që të ndërmarrin hapa ligjor për të lehtësuar marrjen në shtetësisë shqiptare për shqiptarët jashtë kufive të shtetit shqiptar. Ne mendojmë se praktika deritanishme ligjore e Republikës së Shqipërisë që nuk bën dallim midis aplikuesve të shtetësisë me komsisë shqiptare dhe jo shqiptare nuk është dinjitoze dhe shkon kundër interesave kombëtare shqiptare, thuhet në deklaratën e këtij rjeti. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se planet e WikiLeaks që të publikojë një mori dokumente sekrete të qeverisë amerikane janë të papërgjegjshme. Zëdhënësi Philip Kroll tha se kjo do të vë jetët dhe interesat në rrezik. Ai tha se SBA po bëhet gati për skenarin më të keq dhe se sekretaria amerikane e Shtetit Hillary Clinton ka biseduar me liderët e Gjermanisë, Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Britanisë, Francës dhe Afganistanit. Shumë thonë se publikimi i dokumenteve të fundit do ta vë në pozitë të palakmueshme Amerikën dhe aliatët e saj. Një sulmues vetë vrasës i veshur si polic ka hedhur veten në erë brenda një selie të policisë në Afganistan e Lindor. Asociated Press raporton për 12 polic të vrarë dhe 16 të tjerë të plagosur nga shpërthimi që ndodhi në bazën qendrore të policisë në provincën Paktika. Në zhvillime tjera, forcat afgane dhe ato të NATO-s thonë se kanë vrarë së paku 15 kryengritës në pjesën lindore të Afganistanit me rastin e kërkimit për një lider të lartë të talibanëve. Një iri i lindur në Somali është arrestuar në Shtetet e Bashkuara për shkak se u përposh të shpërthente atë që ai mendonte se ishte vetur bomb në një ceremoni publike. Policia në shtetin perëndimor të Oregonit në SBA ka arrestuar 19 vjeçarin Muhammed Osman Mahmudin, ndërsa ai po thirrte në një celular për të cilin mendonte se do të aktivizonte një bombë, por që doli të ishte një gratske agjentëve sekret. Një ministri i qeverisë irlandeze tha se preç të dielën të arrihet marrëveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe ekspertët evropian të bankave për kredin prej 85 miliardë eurosh. Por ministri për komunikime Eamon Ryan mohoi raportet se në kuadër të marrëveshjes do të përfshihet edhe kamata prej 6.7%, shumë më e lartë se sa ajo e ofruar për Greqin në muajin maj. Ryan bëri këto komente sot ndërkohë që rreth 15.000 njerëz mbajtën një protestë paqësorë në Dublin për të kundërshtuar planet e qeverisë për shkurtimet buxhetore. Ku në lajmeve, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Korenë Jugore sot është mbajtur ceremonia e varrimit të dy ushtarëve të vrarë nga sulmi me raketa e Koreas Veriore gjatë kësaj jave. Nga ana tjetër, Korea Jugore po përgatitet për ushtrimet e përbashkëta ushtarake me Shtetet e Bashkuara, për të cilat Pjenjani është shprehur i zemëruar, ndërsa Kina e shqetësuar. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Golnaz Esfandiari.
Korea e Jugut varrosi sot dy marinësit që u vranë javën e kaluar në ishullin e granatuar nga Korea Veriore afër kufirit të kontestuar detar, ndërsa tensionet vazhdojnë të rriten në sivujdes. Në ceremoninë e varrimit në Seul morën pjesë të afërm politikanë dhe zyrtar ushtarak, përfshirë edhe komandantin e flotës së Koreas Jugore, Yoon Nak-yoon, i cili u zotua për hakmarrjen ndaj Koreas Veriore. Ne marinësë dhe ish marinësë do të vendosim djenja tonat të tërbimi dhe armiqësis në eshtra tan dhe do të hakmerim ndaj Koreas Veriore, ka thënë Nak-yoon. Dy ushtarët, Seo Yong-woo dhe Moon Gwan-guk, si dhe dy civil punëtor ndërtimi, u vranë të martën nga sulmi në ishullin Yeonpyeong në Korenë Jugore. Funerali ndodhë në kohën kur Korea Jugore po bëhet gati për ju bashkuar stërvitje ushtarake me Shtetet e Bashkuara të para para të nisin të djelen. Qëllimi stërvitjeve është forcimi për mbajtje sonë ushtarake kundër Koreas Veriore dhe përmirësimi sigurisë sonë në territorin tonë, si dhe përmirësimi bashkëpunimit mes SBA-s dhe Koreas Jugore. Po ashtu për treguar vendosmërinë e aleancës SBA-Kore Jugore, tha Lee Bong-woo nga Ministria e Mbrojtjes. Koreja Veriore ka reaguar ndaj stërvitjeve ushtarake, duke i quajtur ato provokimi pafalshëm dhe ka tërhequr vërejtjen se sulmet hakmarrëse do të krijonin det me zjarr nëse territori i saj cënohet. Komentet u publikuan në faqen shtetërore të internetit Uri Min Zokiri, një ditë pas paralajmërimeve të Koreas se si u idhesa agjentët buzluftës dhe se njerëzit dhe armata janë së tepërmi të inatosur. Ndërsa tensionet po rriten, Kina dhe SBA kanë biseduar mbi mundësinë e uljes së tensioneve me Seulit dhe Pjenjanit. Ministri i Jashtëm kinez Yang Jiechi ka zhvilluar bisedë telefonike me sekretaren amerikan të shtetit Hillary Clinton. Zyrtarët thanë se prioritet tani është mos përsëritja dhunës që ndodhi të martën. Kina, i vetmi aliat i madh i Koreas Veriore, ka thënë se është e përcaktuar që të pengojë eskalimin e krizës, ndërsa ka tërhequr vërejtje ndaj akteve ushtarake afër Bregdetit të saj. SBA ka thënë se stërvitjet luftarake ishin planifikuar shumë më herët se sa sulmi në ishull dhe se ato nuk janë të drejtuara kundër Pekinit. Ndërkohë sot në Seul, 1000 veteranë të ushtrisë kanë protestuar duke djegur flamurin e Koreas Veriore dhe portretet e liderëve të Pjenjanit. Ata kërkuan reagime të fuqishme ndaj sulmit të Koreas Veriore. Protestuesit kërkuan hakmarrje dhe dënuan atë që e përshkruan si mizori e veriut. Nuk mund ta tolerojmë provokimin barbar të Koreas Veriore më. Ne ish marinë se do të theqim të bimet për treguar vendosmërin ton për ta dënuar Koreën Veriore. Për këtë arsye jemi këtu, ka thënë njëri nga protestuesit. Sulmi së martës e ka dridhur thellë Koreën Jugore dhe ka tendosur nervat në rajon.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Financial Times që shkruan për vizitën e kryeministrit rus Vladimir Putin në Gjermani. Në artikullin me titull Pritje shumë e ftoft për Putinin në Gjermani, gazeta postjerash shkruan se njeriu më i fuqishëm në Moskë mori përgjigje dukshëm të ftoft nga mikpricet e tij gjerman, pas kritikës së tij të ashpër ndaj rregullorëve të BE-s dhe, siç tha zoti Putin, armiqësisë së përgjithshme ndaj investitorëve rus. Të dëgjojmë pra këtë artikull. Kryeministri i Rusisë Vladimir Putin ka kërkuar nga liderët e biznesit në Berlin që të hapin rrugën për më tepër investime ruse në Bashkimin Evropian, duke bërë thirrje për një zonë të lirë tregtare prej Atlantikut e deri në Vladivostok. Por njeriu më i fuqishëm në Moskë ka marrë përgjigje dukshëm të ftoftë nga mikpritësit gjerman pas kritikave të ashpra të rregullorëve të BE-s dhe armiqësisë së përgjithshme ndaj investitorëve rus, shkruan Financial Times. Ati u sigurua një bisedë shkurtër gjysmorshe me kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila e dënoi nismën e tij duke i dhënë lavdërim të dobët. Qeveria gjermane ka përshkruar idenë për hapësirë të lirë tregtare gjithë evropiane si në tërësi shumë interesante dhe diçka që qeveritë do ta studiojnë. Por zonja Merkel tha se Rusia ende duhet ta kalojë rrugën e gjatë të modernizimit të ekonomisë së saj dhe të hapjes së kufive të saj. Kritika e zonjës Merkel është shprehur nga Klaus Mangold, shefi Asociacionit Udhëheqës së Gjermanë për Tregtim me Rusinë, i cili kërkoi nga qeveria e zotit Putin që të tërheqë barrierat doganore dhe kufizimet me viza dhe të paraqesë një plan të ri për hapjen e ekonomisë së tij. Vizita e zotit Putin në Gjermani, që është partneri më i rëndësishëm tregtar, është pritur që të prodhojë njoftime më frymëzuese për investime të jashtme në vendin e tij. Në vend të kësaj, duke insistuar se Rusia ka bërë pothuajse çdo gjë të nevojshme për të antarësuar në Organizatën Botërore të Tregtisë, zoti Putin e sulmoi Bashkimin Evropian si një rrugë mbyllur për investimet ruse, shkruan Financial Times. Ai tha se rregullorët e reja të BE-s që synojnë ndaljen e furnizuesve të energjisë, që po ashtu të jenë në shpërndarës, vlerësohet si grabitje e kompanive ruse, siç është Gazpromi pronë shtetërore. Ai akuzoi vendet anëtare të BE-s se po e mbyllin derën para investitorëve rus. Zonja Merkel ia ktheu duke thënë se kufizimet e vet Rusisë në tregti duket se po shkojnë jo krejtësisht në drejtim të duhur për promovimin e lidhjeve më të afërta. Atmosfera shumë e ftoftë e vizitës së zotit Putin ishte në kontrast të ashpër me vizitën e fundit zyrtare të Dmitri Medvedevit, aktualisht president i shtetit dhe ish shefi kabinetit të zotit Putin. Zoti Medvedev ishte pranuar nga kancelaria Merkel në darkë në muajin qershor dhe kishte biseduar disa orë me të për modernizimin e Rusisë. Megjithëse presidenti rus është përgjegjës për politikën e jashtme, zoti Putin është homologu i saj direkt në sistemin rus dhe është përgjegjës për politikën ekonomike. Ai po ashtu konsiderohet të jetë ende politikani më i fuqishëm, që do të mund të qëndronte prapë në zgjedhjet për president pasi Medvedevit t'i kaloi mandatin në vitin 2012, shkruan Financial Times. Qeveria gjermane po përpiqet ta fitojë zotin Medvedev, i cili në Berlin shihet si më tepër liberal, si në aspektin social ashtu edhe në atë ekonomik, sesa ishte shefi i tij Putin. Por analistët gjermane kanë të qartë se presidenti është qartaz, partner junior në marrëdhënie të shumë të afërta me kryeministrin. Derisa ishte në Berlin, zoti Putin kaloi më shumë kohë me ish kancelarin Gerhard Schröder sesa me zonjën Merkel. Zoti Schröder tash është kryesues i bordit mbikëqyrës të rrjedhjes veriore që e ndihmon Gazpromin në ndërtimin e gazsjellësit nën detin Baltik, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Financial Times.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës e ka publikuar liber regjistrin që ka për qëllim luftimin e tregut të zi me Barna. Libri, si pas zyrtarve të kësaj ministrie, përmban të gjitha firmat e autorizuara të medikamenteve për shqitje. Autoritetet të shëndetësore kanë thënë se aktualisht në Kosovë, tregu i zi me barna është i pranishëm dhe pasojat janë mjaftë mëdha. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapoli.
Haki Ejupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, pohon se rreth 25% e barnave në tregun kosovar kontrabandohen dhe hyjnë prej kanaleve jo të autorizuara për shitje.
Është përgjithësi, si institucionale ashtu dhe profesionale inspektoratit farmaceutik, në bashkëpunim me gjitha agjencione tjera qeveritarë për luftimin e kontrabandës të barnave. Ne deri më tani kemi marrë shumë aksione, qoftë me shërbimin doganor apo me shërbimin policor, për edhe ato tonat e inspektorët e farmacisë, dhe kemi identifikuar shumë raste ku dhe kemi marrë masat para me legjë për qarkullimin e barnave pa banderol apo me banderol falto.
Por tashmë Ministria e Shëndetësisë ka publikuar regjistrin e parë me barna që sipas zyrtarëve të këtij institucioni do të mund të luftohet tregu i zi me barna. Shqipe Sfarqa, zyrtare në këtë institucion, thotë se ky libër brenda tij përmban të gjitha barnat e autorizuara për shitje dhe qëllimi i botimit të tij është pikrisht luftimi i tregut të zi me barna.
Është promovuar regjistri i barnave, i cili është regjistër zyrtar i Republikës Kosovës. Ky libër është i formuluar prej ekspertëve, është libër i autorëve prej katedrës farmakologjisë në Fakultetin e Mjekësisë, i përkrahur nga Departamenti Farmaceutik në Ministrisë Shëndetësisë dhe nga punëtorë të shoqatës farmacistëve. Nëse i përmbahen përshkrimit ilaçeve banave nga ky libër, atëherë do të luftohet tregu i zi.
Ndërkaq jeton Shala, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale, thotë se edhe sektori privat me anë të këtij regjistri do të mund të identifikoj barnat e paautorizuara që hyjnë në tregun kosovar. Ai thotë se tashmë kanë marrë disa aksione për të luftuar këtë duguri dhe sipas tij kanë dalë të suksesshëm në këtë aksion.
Inspektoriati ende gjendet në ambrellën e Ministrisë së Shëndetësisë. Ne bashkëpunojmë, kemi një relacion shumë të ngushtë njëri me tjetrin dhe 5 javë më parë vetë sa kemi filluar ta kontrollojmë sektorin privat. Kemi vrejtë ndryshime shumë të mëdha, kemi mbyllë pothuajse mëse 12 banatore në Gjilan, 8 banatore në Ferizaj, janë dhënë disa gjoba të ndryshme për sidomos kur nuk ka qenë farmacisti prezant, domethënë në farmacinë apo banatorën e hapur. Kam emëruar një komision i cili merret apo stafat vetëm se me këto gjobat dhe me problemet apo ankesat të cilat i kanë pas farmacistët dhe banatorët të cilat janë mbyllur.
Sidoqoftë deri tani pacientët kanë qenë ata që kanë psuar nga tregu i zi me barna. Sipas zyrtarëve shëndetësor, rasti më eklatant ka qenë një vajze 10 vjeçare e cila është trajtuar gjatë me një bar e që nuk ka pasur efekt për shkak se ka qenë me afat të skaduar. E gjithë kjo është kuptuar pasi që vajza është dërguar jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Si pas një raporti të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kosova është radhitur e treta në Evropë për nga shkala e rritjes ekonomike. Si pas këti raporti, rritja ekonomike në Kosovë gjatë këti viti është 5.39%. Përfaqësues të kabinetit në largim thonë se ky vlerësim është i përafërt me parametrat e planifikuar nga qeveria, por ekspertët ekonomik shprehen se për një zhvillim të mirëfillt ekonomik, Kosovës i duhet rritje dyshifrore. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Ariane Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë thotë se duke pasur parasysh zhvillimin e dobët ekonomik, shkallën e lartë të papunësisë dhe të ardhurat mesatare për kokë banori që sillen rreth 1700 euro, atëherë rritja ekonomike duhet të jetë shumë e lartë.
Kjo rritje ekonomike do duhet të ishte shumë më e lartë. Shkalla normale ose ajo që i nevojitet Kosovës do duhet të sillet diku prej 8-10% për shkak se këtu të ardhurat për kokë banori që i përmenda më herët janë disa herë më të vogla se në shtetet fqinje. Atëherë për të ardhur në pozitë kur të mund të krahasohesh me vende të tjera të rajonit, nevojitet një rritje prej 8-10%.
Edhe Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, pohon se rritja ekonomike prej 5% nuk ka domethënien e kuptimin e transformimit ekonomik dhe social të vendit.
Prandaj Kosova ka nevojë për rritje ekonomike dyshifrore në mënyrë që të bëjë diferenca pozitive në kuptimin e uljes së popullsisë dhe të varfërisë.
Në anën tjetër, ministri në dorëheqje i ekonomisë dhe financave Ahmet Shala shprehet se vlerësimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar janë të përafërta me parametrat e planifikuar nga qeveria Kosovës. Ai thotë se faktorët që kanë dominuar në këtë rritje janë investimet publike, private dhe konsumi.
Neve ndihemi krenar që kemi qenë pjesë e këtij suksesi, natyrisht me kontributin në gjitha institucioneve të Kosovës, por konsideroj që vendimet e institucionet Kosovës, leadershipi i qeverisë të Kosovës dhe masat që kemi marrë gjatë vitit 2008-2009, gjithmonë kemi thënë se do të rangojnë Kosovën në një vend me një rritje ekonomike të qëndrueshme.
Por pikrisht investimet në sektorin publik nga ana qeverisë janë shkaktar që zbejnë këtë rritje, thot Arjan Zeka, duke shtuar se rritja ekonomike duhet të vjen nga sektori privat.
Ndoshta për momentin duke pas parasysh çfarë zhvillimi i sektorit privat ka Kosovë, atëherë edhe nëse vjen një rritje e tillë për sektorin publik është shumë në rregull. Mirpo si do të qoftë, na duhet mendojmë për të ardhmen, edhe e ardhmja duhet të parashohësh se rritja të vjen prej sektorit privat e jo prej sektorit publik. Gjithsesi do të vjen koha kur do të përfundojnë këto zhvillime të infrastrukturore, të cilat financohen natyralisht prej sektorit publik, e do të kërkojmë diku tjetër zgjidhje afatgjate. Ky është sektori privat.
Sidoqoftë, nëse merren parasysh parashikimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar për vitin 2011, Kosova do të ketë rritje ekonomike prej 5.9% e që do të radhitet e dyta pas Bielorusisë, e cila do të ketë normë të rritjes prej 6.2%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pas së ndërhyrjes së policisë në televizionin A1, opozita në Maqedoni ka kërkuar dorëheqjen e qeverisë dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Analistët politik thonë se zgjedhjet po bëhen realitet në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Opozita maqedonase ka intensifikuar kërkesat për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në veçanti pas ndërhyrjes së fundit të policisë në televizionin A1 për të siguruar, siç thon, kontrollin e inspektimit të punës së disa kompanive që janë pjesë e biznesit të pronarit të këtij televizioni. Lideri opozitës Branko Crvenkovski ka thënë se Maqedonia tashmë është shtet i rrëmbyer nga një person dhe familja e tij, duke aluduar në kryeministrin Nikola Gruevski. Andaj edhe ka paralajmëruar marshe protestuese në mbrojtje të lirisë, demokracisë dhe largimit nga pushtetet, siç ka thënë qeverisë jo popullore të Gruevskit. Analisti Zdravko Savevski thotë se protestat nuk janë mënyra më e mirë për të kërkuar zgjedhje të parakoshme, por prezantimi i ideve dhe programeve për zgjidhjen e problemeve.
Ona što nužno mu je potrebno na SDSM da svrti nos list.
Ajo që ka më së shumtë nevojë LSDM-ja është që të hapë një faqe të re të saj, jo të kritikojë qeverinë aktuale pasi shumica e qytetarëve e dinë se kjo qeveri nuk është e mirë, por të ofrojë zgjidhje, të bëjë paralele mes asaj se çfarë ka bërë kur ishte në pushtet dhe çfarë planifikon të bëjë nëse merr sërish besimin e qytetarëve, thotë Zdravko Savevski.
Kosaka da tujdat në vlast në slenit izbori.
Nëse LSDM-ja dëshiron të vijë në pushtet në zgjedhjet e ardhshme, është detyruar që të mendoj me sinqeritet për zgjedhjen e problemeve të qytetarëve. Derisa kjo kategori nuk bindet se opozita është serioze në premtimet e dhëna, LSDM-ja nuk do të mund të fitojë zgjedhjet, u shpreh Savevski. Nga ana tjetër, analisti Albert Musliu thotë se nuk duhet bazuar në anketat e fundit që favorizojnë pushtetin aktual, pasi ato dhe mund të mos jenë reale. Ai mendon se tani pas ndërhyrjes së policisë në televizionin A1 dhe presioneve tjera që po bëhen ndaj sektorit civil, ka ardhur momenti që në vend të ketë zgjedhje.
Unë mendoj se me rastin e fundit që ndodhin në A1, mendoj se jam qek kushtet për të rivërtetuar në zgjedhje kredibiliteti i qeverisë. Në rastet siç ajo ndodhi në A1, jo rastet skena cilat ne jemi mësu të shohim ose 20 vjet para, në këto rajone ose dhe Maqedonia, qytet e botës ka dalë si një shtet i cili bën intervenca policore në përmediume. Ashtu që mendoj se edhe zgjedhjet e parakoshme janë tash realitet.
Deklaroi Musliu duke shprehur gjithashtu domosdoshmërinë e mobilizimit të opozitës nëse dëshiron të fitojë zgjedhjet. Sa i përket rolit të subjektit politik shqiptar në këto zhvillime, Musliu u shpreh.
Objektivisht, partneri koalicionit i ka bërë dëm edhe opozitës shqiptare. Nga ana tjetër, opozita shqiptare sigurisht do të dobësit, do të përdore me tendenca të konsolidohet. Po mendoj se nëse nuk ka ndonjë ndryshim edhe në sjelljen e partisë shqiptare në pushtet, sigurisht që prej asaj do të përfitojnë partitë opozitare shqiptare ose eventualisht subjekte të reja politike të cilët dalin në skenë.
Ndërkohë partitë në pushtet kanë deklaruar se nuk i friksohen zgjedhjeve të parakoshme, andaj edhe me seriozitet do të shqyrtojnë kërkesat e opozitës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim lajmet dhe thekse nga ky program. Liderët e institucioneve të Kosovës i uruan liderët e Shqipërisë dhe popullin shqiptar për 28 nëntorin. Për bisedimet me Serbinë, Kosova duhet ta ketë një qeveri legjitime, thonë zyrtar qeveritar në largim dhe përfaqësues të opozitës. Duke u shprehur për përbërjen e iniciativës Krahu i Popullit, kryetari i saj Radomir Dimiç Postirash tha:
"Në listën tonë multietnike kemi edhe serb dhe shqiptarë dhe kjo është një listë e parë multietnike, jo ndoshta vetëm Kosovë, por ndoshta edhe në Ballkan."
Në Korenë Jugore sot është mbajtur ceremonia varrimit e dy ushtarëve të vrarë nga sulmi Koresë Veriore, derisa tensionet në Gadishull poshtohen. Në Berlin pritje shumë e ftoftë për Putinin, shkruan Financial Times. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.